слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я Ірина Славінська, і вже за мить до мене на поважній соціальній дистанції приєднається наш наступний співрозмовник. Це Єгор Стадний, донедавна заступник міністра освіти і науки України. Вітаю вас.
Доброго дня.
І будемо ми говорити на таку тему, насправді дуже і дуже актуальну для величезної кількості наших слухачів. Крім карантину, триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів, і з'явилася новина про те, що було зареєстровано станом на 22 серпня понад 1 мільйон електронних заяв вступників, які претендують на отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. От я вас попрошу на початку дати ось такий найперший гарячий коментар. 1 мільйон електронних заяв – це багато чи мало?
Ну, це ніскільки, тому що кожного року змінюється кількість заяв, які можна подати максимум. Ось, важливо інше, важливо те, що, ну, я якби тішуся з того, що в штатному режимі спрацювала електронна подача заяв, і ще працюючи в міністерстві, ми, ну, власне, бо ковід уже був, коли я ще працював в міністерстві, і ми робили все для того, щоб електронні заяви можна було подавати і вступникам на магістратуру, зокрема, і тим, хто вступає до коледжів. Ну і бачимо, що справді це багато хто використав, не потрібно було їздити по Україні. І зараз нагадаю, можливо, хтось знає з абітурієнтів, слухає, що так само цього року така новація є, можна дистанційно подати оригінали заяв, наклавши електронний підпис. Знову ж таки, не потрібно їздити нікуди, витрачати свій час і, можливо, зайвий раз ризикувати здоров'ям. Ось, достатньо просто у себе в електронному кабінеті сформувати заяву, вивантажити її в PDF-форматі і накласти електронний цифровий підпис в додатку «Дія» і відправити уже два файли, власне, з саму заяву і накладений на неї підпис до закладу, в який ви хочете подати оригінал документів.
Так, і теж дуже цікава така цифра, що на одного вступника припадає майже 5,5 заяв. Це означає, що чимало абітурієнтів скористалися можливістю подавати заяви в декілька навчальних закладів на декілька спеціальностей. До речі, які обмеження? Скільки університетів максимум можна обрати абітурієнтам?
Цього року було 5 заяв, минулого року було 7, до цього ще було 9 навіть заяв. Ось, ну, там іде поступове таке по градаціях зменшення кількості заяв, які можна подавати. Я ну, не вважаю, що це якийсь там, ну, якийсь сильний впливовий інструмент, але є думка про те, що це дає привід зосередитися вступникам і не розпрошувати свої заяви на якісь діаметрально протилежні спеціальності. Ось, але знову ж таки, там, мені здається, це не основний інструмент. Основний інструмент – це правильна орієнтація вступників, правильне інформування вступників, правильні поради по вибору закладів для вступників.
І, звичайно ж, кожен рік новини про те, що вступна кампанія триває, привертають увагу всіх, кому цікаво дізнатися, ким хотіли би стати абітурієнти в Україні. Uh-huh. І топ-10 спеціальностей, мені здається, він не дуже змінюється. Право, менеджмент, філологія популярна, незмінно, комп'ютерні науки. Давайте трохи розкажемо, що це за спеціальності і чому вони такі стабільно популярні. Чи, можливо, є якісь новачки у цьому топ-10 спеціальностей, які обирають абітурієнти?
Ну, новачком кількох років останніх є кілька там айтішних спеціальностей. Ось, але як і ці айтішні, так і ці традиційні суперпопулярні ажіотажні спеціальності – це просто данина моді і трошечки характеристики занепаду природничої і математичної освіти в школі.
Ось давайте трохи це розшифруємо. Що... От я бачу, всі хочуть стати юристами. І, напевно, ця популярність чимось може бути пояснена. Але як це стосується природничо-математичних наук?
Тому що була б трошки більше представлена інженерія ось в цьому переліку, на жаль, через те, що фізика, ну, це об'єктивні дані, вона падає, її рівень в школі, відповідно, абітурієнтів, які будуть вступати на інженерію, все менше і менше. Те саме стосується, до речі, хімії, хімічної інженерії. Їх не може бути багато, їх не може бути супербагато. Ось, але у нас, якби, мало б бути їх більше. Але не потрібно аж так згущувати фарби, тому що у нас просто багато різних спеціальностей з інженерних галузей. Їх справді, ну, десь кільканадцять, точно, можливо, до 20, і якби ми їх всі приблизно там об'єднали, то, напевно, ця інженерія, така спільна, загальна, вона б увійшла в цей топ-10 також. Ось, але факт є фактом, є занепад в школі, і якби його не було, у нас було б просто більше охочих вступати. Ну і плюс у нас досі триває цикл, коли попит породив пропозицію, і ну, у нас право пропонують понад 100 різних закладів вищої освіти. Я думаю, менеджмент не менше. Тому всі ці заклади, вони досі, якби, набирають студентів. І, ну, подивимося, заява ще не остаточний, якби, показник, тому що мають бути ще самі зарахування. І тоді вже можна буде остаточно сказати. Плюс я хотів би звернути увагу, що ми, коли я працював в міністерстві, ми запровадили кілька антидемпінгових заходів, коли, ну, заклади вже не можуть так відверто занижувати ціни на контракти навчання. Ось, були досить кричущі випадки, знаєте, навіть далеко не треба ходити, там є Вінниці, наприклад, аграрний університет пропонував на IT навчання досить за низькою ціною, 8,5 тисяч гривень за рік, коли сусідній технічний університет, для якого IT профільний, майже вдвічі більше просив і, ну, не міг так демпінгувати.
Але ця ціна, вона співмірна з навчанням на мовних курсах, насправді.
Ну, я скажу, що...
І тут ціна за навчання за рік освіти.
За садочок так платять в місяць в Києві за приватний. Але мова не стільки про це, скільки про те, що якщо ціна не покриває або навіть близько не підходить до тих витрат, які треба понести, то, відповідно, страждає якість. Це дуже проста закономірність. І якби це дико не звучало, але от нам в міністерстві доводилося підштовхувати університети до виставляння вищих цін. Інколи до деяких університетів вищих і на 50% і навіть більше. Це стосувалося, в першу чергу, ну, рейтингових цих спеціальностей, як то право, менеджмент, наприклад, маркетинг, психологія, всього 38 з понад 130. Ну і нам дорікали, що ми загубимо вступну кампанію, тому що з такими цінами ніхто не захоче вступати. А як бачимо, поки що у нас є попередні результати, кінцевих ще немає, рано казати, немає ще зарахування, але, ну, поки що у нас вступників щонайменше на навіть на 12% більше, ніж минулого року. Це означає, що навіть підвищення цін на контрактне навчання, ну, воно не знеохотило вступників подавати свої документи. Подивимося, що у нас буде по зарахуванню. Ось, але я очікую, що не буде у нас ніякого відтоку тут, натомість університети, ну, зможуть нарешті отримувати адекватніші кошти. Ось, а це, в свою чергу, ну, дещо дисциплінуватиме і самих студентів майбутніх, і також самі університети, тому що Ну, скажу відверто, там, де був демпінг, дуже часто існував і усний договір. Ви платите офіційну плату низьку, ну, значить, ви погоджуєтесь на те, що будуть давати неофіційну плату також під час сесії. І цей усний договір, на жаль, був поширений як серед викладачів, так і серед студентів. Ось, тому тут багато має бути позитивних ефектів, якісь короткострокові, як то збільшення надходжень просто до бюджетів університетів, так і довгострокові. Ну, сподіваюся, що це не буде скасовано, принаймні просто всі побоювання, які були, коли казали, що люди не будуть вступати, бо більше поїдуть за кордон, або там ще щось, вони не справдилися. Люди так само вступають і насправді готові платити ці гроші.
І от ще у нас 3 хвилинки до завершення залишається, і тому поставлю запитання в продовження тем, які ми вже почали обговорювати в попередніх частинах програми сьогодні. Наближення 1 вересня студенти, першокурсники, нинішні абітурієнти і студенти старші, можливо, повертатимуться до університетів. Яка існує стосовно цього політика? Чи існує якесь централізоване, велике на державному рівні рішення?
Ну, університети в Україні є автономними, це вже не школи, там і особи, які навчаються, доросліші, і загалом просто ставлення до них дещо інше. А незалежно від ковіду, вони самостійно і задовго до цього, і раніше визначали, коли починати навчальний рік. У університетів випрацьовується кілька тенденцій. Майже всі вони хочуть, щоб щойно набрані студенти, ті, які першокурсниками будуть, отримали бодай якийсь досвід очного навчання і пропонують перші там, місяць, наприклад, можливо, більше навчатися на кампусі, а разом з тим старші курси, ну, відносно старші, тобто другий, третій, четвертий, а також другий магістратури, будуть починати навчання часто дистанційно, але це теж коливається в залежності від того, куди потрапляє населений пункт, яку із зон за кольором. І також я бачу, що університети все-таки, і це добре, починають з очного навчання для тих спеціальностей, які передбачають роботи або ж з обладнання в лабораторіях, ось, або ж певні мистецькі спеціальності. Ну, тому що, можливо, когось навчив гіркий досвід весни, коли хтось заплющив очі і думав, що ну, можна лабораторні роботи надсилати в месенджері. Ось, якось, сподіваюся, що таких практик вже буде менше. Ось є університети, які з весни свідомо і добросовісно просто перенесли практичні завдання на пізніший етап, і зараз вони вже ну, ні в яку не можуть його відтерміновувати і будуть розпочинати очне навчання на таких спеціальностях, де це необхідно робити в аудиторії, в лабораторіях. Ось, але підхід у всіх різний. Кожному потрібно слідкувати за повідомленнями на тих каналах, чи на сайтах, чи то може в розсилках, як університети себе поводять, але я хотів би від себе звернути увагу ну, тих, хто зараз повертається до навчання. Є зони підвищеного ризику. Це місця спільного побуту, гуртожитки в першу чергу. І я би радив гарно пересвідчитися щодо ну, того, чи є всі передумови для дотримання карантинних правил.
Дякую дуже. Це неймовірно важлива ремарка, і стосується вона величезної кількості жінок і чоловіків, тих, які от-от стануть або вже є студентами. І цією дуже важливою думкою завершуємо розмову з Єгором Стадним, донедавна заступником міністра освіти і науки України, у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».